Polisi mtiane kutuwa muiza gambi wakutimula mune gembete zeva kumwala gabade bakanyirango na abade ye kukumye mchigugula e Westward Busunju Town Council Municipal ye mtiana umungalatee kesenga ye mulindu wa Rajabu myaka 19 abada asumira kuna guru City Secondary School hate ngo mkwate ye Edward Matovu emyaka 20 omuyizi ku St. Francis Senior School erisangibwa Busunju kigambibwa bantu bwe baawumudde Nabitanda Hadija w'emyaka 18 nga muyizi ku Naguru City School yagenze wa Matovu nga amutegeezezza nti ye yabadde alina omuyizi omulala gw'ayagala Lameka Kigozi ayogera polisi mbitundu by'emitiana n'emiriraano agamba nti Nabitanda ono bwe yagenze ate ye Matovu yabasekambe n'abalondoola era n'abakwata lubona kwe kufumita mulindu wa kamba akamuse
era njogera bino nga ababiri omuwala n'omulenzi tubaina era nga fayiro yaffe emaze okuteekebwateekebwa obulungi egenda kusindikibwa omuwabi wa gavumenti wano mu disitulikiti emitiana naye abenga ayongera okutuwabula ku misango emituufu egirina okuba nga givunaanibwa ababiri bano twagala okusaasira abazadde ab'omwana eyattiddwa mu kikolwa kino twagala era okukubiriza n'okuwabula abaana basindikibwa mu masomero okusoma okwewala ensonga z'omukwano ensonga z'omukwano nsonga nzibu nnyo